ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи домагається відставки голови ПАРЄ проросійського політика Педро Аграмунта.
Він обіцяв, що зробить якусь заяву сьогодні, але він брехав і взагалі не з'явився сьогодні на засідання бюро. Пан Аграмунт просто вирішив втекти.
І сьогодні рівно 70 років від початку сумнозвісної операції «Вісла».
28 квітня о 4 годині ранку розпочалася операція «Вісла» наступна примусова депортація українців з їхніх етнічних земель на Цяння, Холмщини, Лемківщини. На цей раз примусово виселяли з рідних домівок і землі не в Україну, а у північно-західні регіони Польщі.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Українська сторона повідомляє про загибель двох своїх військових, п'ятьох поранених під час обстрілів з боку підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі. За повідомленням штабу української воєнної операції, бойовики 31 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових.
На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120 та 82 мм, зенітних установок ЗУ-23-2 та гранатометів різних систем. Противник накривав опорні пункти в районі Красногорівки. На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Противник вів вогонь по захисниках Авдіївки. На Луганському напрямку зі 120-мм мінометів підрозділи російських окупаційних військ били по позиціях поруч населеного пункту Нижнє.
Повідомив речник штабу АТО Ярослав Шепурний. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України у нічному обстрілі Київського району Донецька. Угруповані ЛНР звинувачують українських військових в обстрілі села Довге. Державне агентство з питань кіно заборонило до розповсюдження і демонстрування документальний фільм Олесь Бузина «Жизнь в времени». Як повідомляє агентство, переглянувши цей фільм, експертна комісія більшістю голосів вирішили заборонити демонстрування цього фільму у зв'язку із виявленими у ньому порушеннями чинного законодавства. Про те, про які саме порушення йдеться, у Держкіно не уточнюють. Парламент Чорногорії ратифікував угоду щодо членства у НАТО, що є історичним поворотом цієї країни у бік Заходу. Цьому протистояли Росія і проросійські політичні партії у Чорногорії. Законодавці, які зібралися у місті Цетині, більш шістю голосів підтримали ратифікацію угоди про членство у НАТО. Депутати від опозиції бойкотували засідання парламенту. Чорногорія сподівається стати повноправним членом Альянсу на початку червня. ЄС, США і НАТО і кілька балканських країн засудили штурм демонстрантів парламенту у Македонії, які побили кількох депутатів. Зоран Заєв, голова більшості македонських законодавців, який залишив парламент у розпал штурму з закривавленим обличчям, відмовився зустрічатися із президентом Македонії Джорге Івановим, який закликав до невідкладних переговорів у час ескалації політичної кризи, яка у цій країні триває 2 роки. Напередодні демонстранти, дехто з яких був у масках, увірвалися у парламент після того, як Альянс соціал-демократів і етнічно-албанські партії обрали спікером Талата Джафері, який є етнічним албанцем.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що відбулася процедура конфіскації $1.5 мільярда колишнього президента Віктора Януковича та його оточення. Кошти на рахунки державного казначейства вже, за словами генпрокурора, надійшли. Мар'ян Кушнір стежив за темою.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про рішення Краматорського суду про конфіскацію коштів Януковича і людей, які були пов'язані із ним. До вечора ці кошти було переведено на рахунок державного казначейства. На власній сторінці у Фейсбуці Юрій Луценко написав, якби це була готівка в 100-доларових купюрах, це було б маса вагою 15 тонн. Наочно африканський слон з дитинчам. Недарма Ганя Герман казала, що Янукович як Африка. Кінець цитати. Адвокат колишнього президента Віталій Сердюк уже заявив, що інформація про нібито конфіскацію $1.5 мільярда Віктора Януковича є неправдивою, оскільки на його рахунках в Ощадбанку у нього не було ніколи таких коштів. Це прокоментував Юрій Луценко, мовляв, Янукович і в Межигір'ї не жив. По суті справи, як пояснив генеральний прокурор, про дану операцію було відомо лише 5 особам України. А рішення було ухвалено в суді в Краматорську тому, що справа за статтею 255 створення злочинної організації була порушена прокурором сил АТО, які розташовані у місті Краматорськ. Зокрема, Луценко наголосив, що над справою працював військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик.
В ході розслідування цієї справи було досягнуто угоди із членами злочинної організації, які вказали на способи і учасників діяльності злочинної організації Януковича по розкраданню державних коштів, особливо крупних розмірів.
Розповів Луценко. З ким саме була досягнута угода, на яких умовах прокурор не повідомив. Попри це він сказав, що близько 500 компаній скуповували державні папери за кошти, вкрадені в різний спосіб на території України тодішньою владою. Через близько 500 компаній виводилися з України через ряд офшорних юрисдикцій та потрапляли в так звану офшорну мийку. Кошти, зрештою, випливали або на Кіпрі, або на території Латвії, звідки ці кошти і заходили в Україну. І тільки ці ж члени злочинної організації за ці ж кошти купували за рішенням цих же ж людей випущені державні облігації з 8% річних у валюті. Таку схему пояснив генеральний прокурор, що, за його словами, і було доведено в суді. Власне, ні справи, ні осіб Луценко так і не назвав. Це викликає побоювання у деяких антикорупційних експертів. А вони побоюються, що доведеться ці кошти повертати, якщо компанії, чиї рахунки були заморожені, і згодом кошти конфіскували, звернуться до суду. Адже, за словами виконавчого директора Центру протидії корупції Дарини Каленюк, ці компанії сьогодні мають великі шанси виграти таку справу.
Звичайно, важливо було конфіскувати ці кошти. А надзвичайно важливо їх конфіскувати так, щоб потім їх не повертати. Також надзвичайно важливо конфіскувати ці кошти в результаті неупередженого кримінального провадження. Ця конфіскація – це не правове рішення, це політичне рішення.
Заявила у коментарі Радіо Свобода Дарина Каленюк. Щоправда, Каленюк додає, що конфіскація із укладеною угодою з певними особами – це не кримінальна відповідальність за розкрадання державних коштів, які повинні понести ці особи. Щоб запобігти в подальшому як і повернень коштів, так і будь-якого міжнародного позову, важливо дотримуватися усіх кроків кримінально-процесуальної процедури. Адже у нас в законодавстві все прописано і нічого більше не потрібно видумувати, вважає Дарина Каленюк. Єдино правильним рішенням є відкритий суд і дотримування українського законодавства. Про можливість такого ризику каже юрист-міжнародник Геннадій Дрозенко. Він зазначає, що важливо розуміти деталі цього судового процесу, оскільки в країнах Заходу дуже скрупульозно ставляться до особистого майна як до одного із найважливіших чинників розвитку капіталізму. І конфіскацію такого майна вважають крайньою мірою і лише в тому випадку, коли на 100% доведено, що це майно набуте злочинним шляхом.
Навіть якщо з точки зору українського законодавства все дотримано, це зовсім не гарантує, що це рішення відповідає міжнародним стандартам, насамперед європейським, де у нас є жорсткі зобов'язання. Конфісковані гроші прийдеться повертати, їх прийдеться повертати з відсотками, і неважко уявити, яка ганьба буде для України.
Каже Геннадій Друзенко. Генеральний прокурор не боїться апеляційних позовів чи звернень до міжнародних судів від тих компаній та осіб, чиї кошти конфісковано. Більше того, Юрій Луценко сказав однозначно, що по даній справі є рішення суду. Все згідно законодавства. До того ж, за словами головного прокурора країни, на оскарження в компанії був місяць. Однак вони цього не зробили. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Суперечливому президентові парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аргамунту керівна структура цієї установи, так зване бюро, нині висловило недовіру. Як розповів в інтерв'ю Радіо Свобода голова української делегації у Парі Володимир Ар'єв, ця історія засвідчила, на його думку, про ще кращий імідж України в Парі та підтвердила, що будь-які політичні стосунки Європи з Москвою наразі токсичні. З депутатом розмовляв Віталій Єреміца.
Отже, бюро парламентської асамблеї Ради Європи нині в Страсбурзі висловило Аргамунту недовіру. Що це за орган? Які в нього повноваження?
Ну, бюро – це, власне, є і один із керівних головних органів асамблеї, який визначає порядок денний, це президія, можна сказати, та асамблея, в яку входять президент, віце-президенти, голови комітетів і голови національних делегацій, які там очолюють в цей час всю Раду Європи. І вони приймають рішення для того, щоб воно відповідно було діло для всієї Ради Європи, можливо, там деякі. Або виносять на проєкт рішення на засідання Ради Європи.
Тобто, чого тепер чекати від пана Аграмунта? Коли він подасть оцю заяву про відставку?
Я не знаю, тому що він обіцяв, що зробить якусь заяву сьогодні, обіцяв це багато разів, але він збрехав і взагалі не з'явився сьогодні на засідання бюро. І в даному разі я нічого не можу сказати, тому що пан Аграмунт просто вирішив втекти. Але бюро ухвалило рішення, яке мало ухвалити, що він тепер фактично, як кажуть, цар без корони. Да? Він не має права ні представляти асамблею у зовнішніх відносинах, він не буде мати права робити візити і робити заяви від імені асамблеї.
Зараз парламентська асамблея опинилася без такого потужного лобіста російських інтересів у Страсбурзі. Як це позначиться на інтересах України в цій євроустанові?
Розумієте, Росія стала токсичною. Є після цієї історії, і ви ще знаєте, що й далі і корупційні інші скандали розгортаються. На цьому фоні, звісно, Україна виглядає як держава, яка все ж таки має кращий імідж із Східної Європи, ніж деякі інші. Україна має кращий імідж, ніж Росія, називаємо все своїми словами.
Тобто це означає, що застереження, які Україна постійно висувала з часу оцих заяв і його такої позиції відверто про кремлівської пана Аграмунта, оці всі застереження, інші країни побачили, що в тому є справді сенс?
Ну, звісно, і власне ми попереджали багато разів про шкідливість співпраці з Росією, і тепер вдалося лише декому відчути це на власній шкірі для того, щоб впевненості в нашій правоті. Росія тепер токсична.
А скажіть, от повернення російської делегації до Пар'є без Аграмунта, наскільки воно стає менш вірогідним?
Зараз ця розмова не на порядку денному.
А, тобто про це не йде мова. Скажіть, будь ласка, трошечки, яка атмосфера в Пар'є зараз після цього рішення бюро? І адже справа справді безпрецедентна, правда?
Ну, такого скандалу не було взагалі за всі роки існування Ради Європи. А атмосфера доволі напружена, але при цьому, звісно, я вважаю, що тут багато хто відчуває, що це початок очищення.
Голова української делегації в Парі Володимир Ар'єв в інтерв'ю «Радіо Свобода». 70 років тому, 28 квітня 1947 року, розпочалась операція «Вісла» – примусова депортація українців зі східних прикордонних теренів Польщі. Сьогодні у Львові вшанували роковини від часу цієї трагедії, і на заходи приїхало кілька осіб із Перемишля, які пережили операцію «Вісла». Зі Львова Галина Терещук.
28 квітня о 4-й годині ранку розпочалася операція «Вісла» – наступна примусова депортація українців з їхніх етнічних земель Надсяння, Холмщини, Лемківщини. На цей раз примусово виселяли з рідних домівок і землі українців, а це переважно селян, не в Україну, а у північно-західні регіони Польщі, які до війни заселяло німецьке населення. У квітні 47-го Андрієві Чорному було 11. Він дуже добре пам'ятає всі події. Його родина мешкала у селі Лази Підкарпатського воєводства. У цьому селі було 6 польських родин і переважна більшість українських. Понад 200 сімей були переселені в радянську Україну у 44-46-му, а 109 родин потрапили під операцію «Вісла».
Не всі годилися, боронилися. Мої сусіди, це старші люди, сказали, ні, ми не залишаємо свої хати, свої опорог. Фізично вони були викинені. Була розпач велика, плач, благання. Під силою мусили залишати свої домівки. Це ми їхали аж під Браніво. В жахливому стані ті хати нам наділяли.
Українським родинам не можна було повертатися на рідні землі, у рідні села. У 60-х Андрій Чорний переїхав у Перемишль.
Що полякам головне, щоб ми асимілювались.
Чоловік, який пережив трагічні події операції «Вісла», зі смутком дивиться, як сьогодні між українцями і поляками намагаються посіяти незгоду і ненависть. Операцію «Вісла» називає етнічною чисткою. Шанувати 70-ті роковини операції «Вісла» Андрій Чорний разом з українцями з Перемишля приїхав у Львів. Тут представники товариств Надсяння Лемківщина, Холмщина зібралися на місці, де встановлено камінь під майбутній пам'ятник усім українцям, які стали жертвами депортацій у Польщі, говорить голова світової лемківської організації Надії Софія Федина.
А є надія, що вдасться цей пам'ят поставити сюди до 9 вересня 17-го року. 9 вересня 44-го року почалася взагалі ось ця велика депортація 44-51-го років. Наразі пам'ятник вже є замовлено. Це буде щось подібне як книга, з якої виривають коріння, але з неї все одно росте дерево. Так само, як наших людей всіх вирвали з корінням.
З нагоди 70-х роковин операції «Вісла» львів'яни запалили свічки пам'яті за жертвами примусового виселення. У Перемишлі 28 квітня розпочалися численні заходи, присвячені роковинам операції «Вісла», які триватимуть до 1 травня. Цього року польський уряд не надав жодної допомоги українській спільноті для вшанування роковин від часу трагедії. Об'єднання українців Польщі лише попросили польську владу і поліції забезпечити порядок у ці дні, щоб унеможливити провокації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
До студії Радіо Свобода у Празі завітав посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс. Розмова йшла про те, як відлунюється гібридна війна Росії проти України тут у Чеській Республіці, якраз у центрі Європи. Чи можна Чехію зарахувати до друзів України всередині Євросоюзу? Чи задоволений Київ чеською підтримкою в питанні санкцій проти Росії? Чи хотіла б Україна приєднатися до Вишеградської групи? Також посол відповів на запитання про часті проросійські заяви чеського президента Мілоша Земана і як на них реагувати.
Ну, я не можу сказати, звідки така позиція у чеського президента. Так, я з ним зустрічався, ми говорили на досить загальні теми, оскільки це, скоріше, була така протокольна зустріч під час вручення віршої грамоти, тому цих таких чутливих питань ми не торкалися, хоча я йому розповів про ситуацію, реальну ситуацію на сході України, про російську агресію, про російські війська. Тому я б сказав так, що ми, українська дипломатія, українське посольство, звичайно ж, завжди буде реагувати на ті заяви чеських політиків, незважаючи на те, якого рівня ці чеські політики, які зачіпають наші інтереси. І, звичайно, мовчати ми ніколи не будемо. Ми будемо говорити про те, з чим ми не згодні, і вживати відповідних дій.
Повністю інтерв'ю з послом України в Чеській Республіці Євгеном Перебийносом читайте та дивіться завтра на нашому сайті у суботу. Адреса така – radiosvoboda.org. 29 квітня прихильники руху «Відкрита Росія», створеного Михайлом Ходорковським, проведуть акцію протесту під гаслом «Набрид». Вони збираються передати Володимиру Путіну звернення не йти на новий президентський термін. З Москви Олена Матусова.
26 квітня Генпрокуратура Росії оголосила небажаними організаціями структури Михайла Ходорковського. «Відкрита Росія», «Велика Британія», «Інститут сучасної Росії», США, «Громадський мережевий рух», «Відкрита Росія», «Велика Британія». В день 27 квітня правоохоронці прийшли в офіс «Відкритої Росії» у Москві з обшуком. 30 ОМОНівців у супроводі поліції та понятих. Нібито в поліцію надійшов анонімний дзвінок, що в приміщенні знаходяться заборонені матеріали. Більшість експертів вважають очевидним, що всі ці дії спрямовані на те, щоб акція проти чергового президентського терміну Володимира Путіна не відбулася. У Москві і в більшості міст Росії на неї не отримано офіційну згоду місцевої влади. В інтерв'ю Радіо Свобода активістка «Відкритої Росії» Марія Баронова розповіла, що мета акції – передати в адміністрацію президента петицію з вимогою до Володимира Путіна не йти на новий президентський термін.
Взагалі-то це не лоялістська акція. Ми заявляємо в цій акції, що нам надоїв Путін. Ми не требуємо.
Ми заявляємо цією акцією, що нам набрид Путін. Ми не вимагаємо від Путіна нічого, крім того, щоб він не йшов на четвертий термін. Ми при цьому не говоримо, що ми проти самого Путіна. Ми не закликаємо його садити. Ми закликаємо припинити сидіти довше Брежнєва. Ми повідомляємо московській владі, що нам набридла її неякісна плитка. Нам набридла програма депортації, яку вони проводять. Ми вступили в юридично законну форму діалогу з владою. У відповідь нам влада прислала бійців Росгвардії і не допускає навіть особистих адвокатів.
Після того, як на заклик Олексія Навального 26 березня на прогулянку вийшло кілька десятків тисяч людей, влада злякалася і в деяких містах Росії превентивно затримує людей та заарештовує їх. Російський політолог Валерій Соловей вважає, що такий метод боротьби не покращує ситуацію, а навпаки радикалізує її.
Россия очень большая. И тем более не очень хороший признак повышения доли молодежи.
Росія дуже велика. Тим більше не дуже хороша для влади прикмета – підвищення участі молоді. Це вважається універсально поганою ознакою радикалізації ситуації, коли участь молоді зростає. Причому не підлітків, хоча підлітки теж є, а саме молодих людей від 18 до 35 років. Це погана ознака, тому що це потенційно радикали.
Тому що це якраз потенціальні радикали.
У той момент, коли у відкритій Росії йшли обшуки біля офісу фонду боротьби з корупцією, її керівнику Олексію Навальному плеснули в обличчя зеленкою. Пізніше в лікарні Навальному поставили діагноз – хімічний опік правого ока. У Росії сьогодні це один із способів боротьби з опозиціонерами. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А зараз на Балкани. Ситуація в македонській столиці Скоп'є тимчасово стабілізована, однак залишається вкрай напруженою після масових заворушень минулої ночі, коли кількасот пікетувальників захопили і пограбували будинок парламенту. Поранення отримали понад 100 осіб, повідомляє балканський кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач.
Прихильники колишнього прем'єра Ніколі Груєвського побили лідера соціал-демократичної партії Зорана Заєва, депутата албанського походження Зіадіна Села, також кількох журналістів. Підрозділи спецполіції розігнали протестувальників щойно кілька годин після штурму будинку. Правоохоронці спершу евакуювали депутатів та журналістів, які впродовж кількох годин фактично були заручниками антиалбанських пікетувальників на другому поверсі будинку парламенту. Глава держави Джорге Іванов в короткому зверненні до громадян закликав всіх не застосовувати силу та віднайти компроміс.
Лідери партії здобули довіру громадян, і вони є найвідповідальнішими за пошук рішень згідно з Конституцією, законами та регламентом парламенту. Ніхто інший із-за кордону не подолає наші проблеми, якщо це не зробимо ми.
Ако самі те ні не ги решимо.
Протести прихильників владної коаліції тривали вже кілька тижнів від початку першої сесії новообраного парламенту. Партія прем'єра Груєвського на виборах у грудні минулого року отримала найбільше голосів, але це недостатньо для формування уряду. Натомість опозиційні соціал-демократи тим часом сформували коаліцію з трьома партіями етнічних албанців. Коаліція має 67 з-поміж 120 депутатів. Однак президент Іванов відмовився надати її лідерові мандат для формування уряду. Він стверджував, що коаліція має намір надати етнічним албанцям ширші права від тих, які передбачені Конституцією, зокрема, зробити албанську мову другою державною мовою цієї колишньої Югославської республіки. Лідер соціал-демократів Заєв спростував твердження, що нова коаліція прагне федералізувати країну, змінити Конституцію та гімн і албанізувати країну наданням албанській мові офіційного статусу. Представники Євросоюзу кілька разів зверталися до президента, уряду та лідерів політичних партій з вимогою подолати кризу та покласти кінець паралічу державних інституцій. Глава держави ухилявся від зустрічей з представниками Брюсселя, а їхні ініціативи називав втручанням у внутрішні справи Македонії. А щодо нинішніх непорядків, то вони розпочалися після обрання спікером парламенту албанця Талата Джафері. Біля будинку були лише кілька десятків поліцейських, які не були в змозі протистояти демонстрантам. На думку оглядачів, причина в тому, що всіх керівників Міністерства внутрішніх справ та поліції призначив уряд колишнього прем'єра, і вони досі виконують його накази. Лідери сусідніх країн висловили занепокоєння з приводу ситуації в Македонії. Деякі сербські політичні діячі заявляють, що в Скоп'є сталася спроба перевороту та що непорядки викликали етнічні албанці, котрі становлять майже одну третину з-поміж 2 мільйонів і 100 тисяч громадян Македонії. Бульварна преса попереджає, що Македонія опинилася на порозі громадянської війни. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Вислухайте програму «Свобода сьогодні». Українців закликають збирати докази корупції в медицині. В Міністерстві охорони здоров'я підписали меморандум про співпрацю із Національним антикорупційним бюро. Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що у відомстві збиратимуть повідомлення про корупцію від громадськості. Ольга Комарова докладніше.
Киянин Віктор Мороз проходив курс лікування від важкої хвороби. Він згадує відділення для важкохворих на 10 палат, в кожній з яких по 5 пацієнтів. Зазначає, що звичайний тариф медсестри за крапельницю складає 150 гривень. Крапельницю хворим необхідно ставити щоденно. Хто не платить, той не отримує послуги, зазначає Мороз. На день загальна каса лише за крапельниці складає 7,5 тисяч гривень. За місяць це близько 200 тисяч гривень. Подібні свідчення із доказами у Міністерстві охорони здоров'я пропонують збирати і надсилати до відомства. Там їх вивчатимуть і за допомогою детективів Національного антикорупційного бюро збираються опрацьовувати для відкриття кримінальних проваджень за цими фактами. Закликають долучатись до збору доказів громадських активістів та антикорупційні організації.
Подавати корупцію в конкретно взятій лікарні не може ні міністерство, ні НАБУ, ні громадські активісти, а тільки споживачі цих послуг. Долучайтеся, контролюйте, допомагайте, і ми зробимо нашу медицину такою, як би нам хотілося, а не такою, яку нам, на жаль, нібито безкоштовно цього часу надавалися.
Зазначає директор Transparency International України Ярослав Юрчишин. В березні головний редактор видання «Цензорнет» Юрій Бутусов детально описав свій досвід, коли він потрапив на операцію. Він зазначає, що лікарні знаходяться в такому становищі, коли часто не брати гроші з пацієнта неможливо, адже державного фінансування не вистачає. Бутусов пише, що витрати на наркоз та всі матеріали по його операції склали близько 5 тисяч гривень. Тоді як за умови безкоштовної медицини на цю операцію держава виділяє шприці та бинти. До того ж, професіонали вимушені працювати понаднормово за зарплату у 6 тисяч гривень. Тож головний редактор зізнається, що залишив гроші і за матеріали, і за роботу, і не вважає це хабарем. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголошує, що проблему забезпечення лікарень можна буде вирішити із ухваленням низки законопроєктів про державні гарантії фінансування охорони здоров'я, запропонованих міністерством.
Це ті закони, які можуть повернути гідність і лікарям, і пацієнтам. Це є зміни фінансування, де гроші будуть йти за пацієнтом, а не в кишеню лікаря, і не будуть дивитися на пацієнтів як гаманець, який ногами приходить до них в їхню лікарню. І замість того, що буде система охорони хабарів, буде система охорони здоров'я.
Щодо зазначених законопроєктів, у парламенті ще можуть виникнути гарячі дискусії. Зокрема, у профільному комітеті Верховної Ради не бачать майбутнього в запропонованій системі фінансування. В МОЗ все ж таки розраховують, що законопроекти ухвалять до липня. Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що незабаром буде призначено додатково ще 50 детективів, що дасть змогу створити окремий підрозділ для боротьби із корупцією в системі охорони здоров'я.
Речі, думав про ще одну вигоду, яку ми можемо отримати. Дійсно, повірте, стан здоров'я наших підозрюваних, зачастую дуже тяжко вони переживають, коли приходить затримання чи арешт. І я думаю, що в цьому ракурсі це також буде дуже прогресивно, коли просто буде цивілізований суд і буде розглядатися питання про обрання запобіжного заходу і не буде цих хвороб невиліковних. Готові до співпраці.
Згідно з дослідженням Transparency International Україна, медицина є лідером серед інших сфер, в якій українці стикаються із корупцією, повідомив директор антикорупційної організації Ярослав Юрчишин. Понад 33%, тобто кожен третій українець, враховуючи, що не всі зізнаються, стикалися із корупцією в системі охорони здоров'я, додав він. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, чи можна, на їхню думку, подолати корупцію у сфері охорони здоров'я.
Я так думаю, що можна, але це повинні робити самі люди. Не треба давати і нікому буде брати.
Для того, щоб побороти корупцію, потрібно змінити свідомість. Тому на сьогоднішній день це просто балачки і розмірковування.
Ну, думаю, що так. Ну, потрібно підняти зарплату медичному персоналу, бо у них низька зарплата і, можливо, через це вони беруть немного взятки.
Це можливо, але чи буде у нас час з цього якась користь? Перше, це дуже війшло в звичку. Як лікарі, так і люди звикли якби до хабарів.
Не так важко побороти корупцію. Не треба бути 7 п'ядей во лбу, щоб це зробити. Просто треба мати бажання це побороти і мати трохи патріотизму.
Думка перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Право на дію» із Анастасією Москвичовою.
Наскільки в Україні сьогодні дотримуються права усіх, хто працює, і що чекати від оновлення Трудового кодексу? Говоримо у «Право на дію» о 20:33.
На цьому добігає кінця програма «Свобода сьогодні». Отже, це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре. Нагадаю, що наші колеги у Києві готують для вас ранкову передачу вранці у понеділок 1 травня. Всього доброго.